Tanışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. ABŞ Dağlıq Qarabağ danışıqlarının gedişindən narahatdır. Ermənistan tanınmamış subyektlərlə rəsmi müqavilə imzalanmasını nəzərdə tutan sənəd qəbul eləyib. Avstraliya hökuməti WikiLeaks yox, Amerikanın özünü günahlandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun Rusiyaya işgüzarı səfəri başlayıb. Nazirliyin mətbuat katibi İlxan Polxun verdiyi məlumata görə səfərdə məqsəd Müstəqil Dövlətlər Birliyi Xarici İşlər Nazirləri Şurasının dekabrın 9-da keçiriləcək iclasına qatılmaqdır. Şuranın iclasında 18 məsələ müzakirə olunacaq. Nazirlər dekabrın 10-da Moskvada keçiriləcək MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında müzakirə olunacaq məsələlərə baxacaqlar. Qeyd olunan sənədlərdə iqtisadi və humanitar sahələrdə İnteqrasiya prosesinin aktivləşməsi, təhlükəsizliyinin təmin olunması və digər sahələrdə əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. ABŞ Dövlət Katibinin müavini Filip Gordon bildirib ki, Vaşington Qarabağ danışıqlarının gedişindən narahatdır. O deyib ki, Birləşmiş Ştatlar sülh danışıqlarının sürətindən, prosesdəki mövcud boşluqlardan və son zamanlar atəşkəsin pozulmasından narahatdır. Təhlükəli vəziyyətdir. Buna görə də biz ATƏT ölkələrinin vurğuladığı Helsinki prinsipləri əsasında irəliləyiş əldə edilməsi üzərində intensiv iş aparırıq. Gordon bildirib ki, ABŞ münaqişənin Minsk qrupunun razılaşdırdığı əsas prinsiplər üzərində həllini istəyir. Ermənistan parlamenti beynəlxalq müqavilələr haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib. APA-nın Armenia Today xəbər portalına istinadən verdiyi məlumata görə bu qanun tanınmamış subyektlərlə rəsmi müqavilələr bağlamaq və bu müqavilələrin parlamentdə ratifikasiyasına imkan açacaq. Layihəni təqdim edən Xarici İşlər Nazirinin müavini Şavarş Kosaryan deyib ki, sənəddə nəinki Dağlıq Qarabağ, həm də digər tanınmamış respublikalarla əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. O qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağın tanınması Ermənistanın siyasi gündəmindədir, amma hələlik bunun vaxtı çatışmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. WikiLeaks saytının banisi Julian Assange saytın fəaliyyətini müdafiə edib. O, Avstraliya qəzetlərindən birinin müsahibəsində bildirib ki, hökumətin fəaliyyətinə nəzarət edə bilmək üçün demokratiyaya güclü kütləvi informasiya vasitəsi gərəkdir və WikiLeaks məhz bu rolu oynayır. Assange həmsinin saytda getmiş və məxvi materialların kimlərənsə həyatına təhlükə olması barədə ittihamı rədd edib. Həmsinin Avstraliya hökuməti bu məsələdə Assange yox, Birləşmiş Ştatların özünü günahlandırıb. Xarici İşlər naziri Kevin Rudd.
Mr. Assange is not himself responsible.
Cənab Assange ABŞ-dakı diplomatik yazışmalarla bağlı 250 min məxfi sənədi yaymaqda günahkar deyil. Buna görə Amerikalılar cavabdehliyi daşıyır.
The Americans are responsible for that.
Kevin Rudd, Julian Assange ötən çərşənbə axşamı Böyük Britaniyada həbs olundu. Bu, İsveçdə iki qadını zorlamaqda ittiham olunur. Assange bu ittihamın qondarma olduğunu deyir. WikiLeaks-in sözçüsü həbsin media azadlığına hücum olduğunu və yayımların davam etdiriləcəyini bəyan edib. Birləşmiş Ştatlar İsrailin işğal edilmiş Fələstin ərazilərində tikinti işlərini dayandırmasına yönəlmiş cəhdlərini dayandırır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Philip Crowley.
We've fought for a period of time that the moratorium and then
hesab edirdi ki, qəsəbələrin tikintisinə qoyulmuş qadağanın bərpası tərəflər arasında uğurlu və davamlı dialoq üçün effektiv mexanizm ola bilər. Amma indi belə qənaətə gəldik ki, bu irəli getmək üçün yaxşı əsas deyil.
Philip Crowley. İsrail-Fələstin danışıqları bu ilin sentyabrında bərpa olunmuşdu, amma İsrailin işğal altında olan ərazilərdə tikinti işlərini davam etdirmək planı prosesi əngəllədi. Fələstin tərəfi bunu danışıqların bərpasında əsas şərt sayır. Pakistanın şimal-qərbində intiharçının törətdiyi partlayışda azı 15 adam ölüb, 25 nəfər isə yaralanıb. Hakim dairələrin məlumatına görə partlayış bugün Kohat şəhərindəki Gür bazarının ərazisindəki avtobus dayanacağında törədilib. Hələlik hücumun hədəfi bəlli deyil. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq gibdən.
Hər şey prinsip adına gəlir, yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yesin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi internetdə dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gəlməyiniz bəs eləyir. Çünki bizi Azadlıq TV-də izləmək imkanınız var. Bunun üçün də gəlirsiniz bizim saytımıza və burada sizi tanış edəcəklər, necə bizim sayt, televiziyamızı izləmək olar. Demək, aşağı sağ küncdə ekranın üstünə vurmaqla bizi canlı izləyə bilərsiniz. Elə bizi də indi canlı izləyirsiniz internetdə. Və eləcə də bizi dinləmək mümkündür. Bilirsiniz ki, Hortbörtdə və Türksatda, peyklərdə bizə canlı qulaq asmaq olar. İki saatda mövzularımız nədir? Birinci saatda ondan danışacaq ki, niyə azərbaycanlılar adətən xaricə gedirlər müalicə üçün? Bunun səbəbləri nədir? Studiyamızın qonağını təqdim edeyim. Tibb Universitetinin professoru Adil Qeybullah. Xoş gördük, doktor, sizi.
Çox sağ olun.
Birazdan söhbətə başlayacaq. İkinci saatda isə ondan danışacaq ki, müxalifətin təzələnməsinə, yenilənməsinə ehtiyac varmı? Belə bir təklif Əli Əhmədovdan, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibindən gəlib və artıq müxalifətçilərin bununla bağlı mövqelərini öyrənəcək ikinci saatda. İndi isə başlayaq bu söhbətə və bu arada siz bizə yazın. 436-77-41 sayda şəhər telefonu açıqdır. Efir @şarəsi azadlıq radiosu nöqtə aza yaza bilərsiniz. 050-744-1017 isə suallarınızı, SMS-lərinizi göndərmək imkanınız var. Doktor, niyə azərbaycanlılar xaricə getmək üstünlük verirlər? Səbəb nədir?
Ümumiyyətlə, xaricdə müalicə olunmaq təcrübəsi dünyanın hər yerində var, bu və ya digər dərəcədə. Amma bizim biraz mentalitetimizdən irəli gələn burada nüanslar var. Yəni, xaricdə müalicəyə üstünlük vermək və həmişə daha üstünə maksimalist bu meyllərin olması mentaliteti. Bu, çox ciddi şəkildə bu məsələyə təsir edir. Məsələn, birinci, gəlin başlayaq ondan ki, Azərbaycanın 20 illik müstəqillik tarixində onun səhiyyə sistemi formalaşıb, əgər məmurlar bu səhiyyə sisteminə güvənmirsə, biz adi adamlardan nə gözləyə bilərik? Yəni, siz diqqət edin. Boris Yeltsin ürəyindən cərrahi əməliyyat olunarkən, Rusiyada o vaxt, onu Rusiyanın məşhur kardiocərrahı Akçurin həyata keçirdi. Düzdür, Michael DeBakey də dəvət olunmuşdu, amma əməliyyatı aparmırdı. O sadəcə məsləhət vermək üçün ora dəvət olunmuşdu. Əməliyyatı Rus cərrahi icra elədi. Bu həm də onu göstərir ki, Rusiyanın milli səhiyyəsi şübhə altına düşərdi, əgər Yeltsin başqa bir mütəxəssisin əlində əməliyyat olunsaydı. Yəni, bu cür məsələlər var ki, bu həm milli heysiyyat məsələlərdir. Biz bunu düşünməliyik. Təbii ki, Azərbaycan gənc bir dövlətdir. Bunun səhiyyə sistemi hələ Amerikanın, Avropanın əksər inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisə oluna bilməz. Amma heç olmasa müəyyən məsələlər var ki, onlar Azərbaycanda icrası mümkündürsə, təbii ki, Azərbaycandan xaricə getməyə xüsusi önəm vermək lazım deyil. Bundan başqa səhiyyədə bir dağınıqlıq olması. Yəni, bu gün Azərbaycan səhiyyəsində xeyli boşluqlar var qanunlarda və buna görə də bundan xəstələr, insanlar əziyyət çəkirlər və bəzən görürsünüz ki, xəstəli insanlar bu uzun müddəti müayinələrdən, effektsiz müalicələrdən bezib xaricə üst tutmağa məcbur olurlar. Yəni, bu faktlar da var, bunu da etiraf eləmək lazımdır. Bundan yanaşı düşünmək lazım ki, əgər bir insan xaricə gedirsə və nə qədər çox bu cür hallar varsa, o ümumiyyətlə bizim səhiyyəmizin imici üçün hər halda müsbət hal sayıla bilməz.
Təşəkkür edirəm, doktor. İndi telefon xəttində Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirlidir. Anar bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, xanım.
Anar bəy, Azərbaycanlılar niyə xaricə gedir? Bu sualla sizdən əvvəl Adil Qeybulluya müraciət elədim. Onun cavabını eşitdi. Sizin də cavabınızı eşidərdik.
Mən təəssüf ki, Azər müəllimin cavabını eşitmədim. Biraz xəttdən əsə. Adil bəy, bəli, eşitmədim. Ona görə mən özümdən belənçinə, yəni bilmirəm, bəlkə o sadalayıb hansısa faktları. Mən deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə xaricdə müalicə olunma praktikası bütün ölkələrdə var. O tək səhiyyəsi, yəni pis vəziyyətdə olub başqa hansısa bir ölkənin qabaqcıl səhiyyəsindən faydalanmaq üçün gezmirlər. Bu praktika dünyada var, ta ki, hansısa xəstə Fransadan gedir Almanya hansısa klinikasında müalicə alır və yaxud əksinə Amerikadan gəlirlər Avropada müalicə alırlar, Avropadan gedirlər İsraildə müalicə alırlar. Bu çox bir belə parametrlərlə bağlıdır. Birinci növbədə əlbəttə burada həm tanışların, həkimlərin pasientlərinə verən tövsiyələr, pasientin tanışları, qohumları, dostları ona verən tövsiyələrlə bağlıdır. Reklam burada çox belə böyük rol oynayır. Qabaq, ötən illər Azərbaycanda müraciət eləyən xaricdə müalicə keçmək üçün müraciət eləyənlər çox idi. Siz bilirsiniz ki, dövlət komissiyası var Azərbaycanda xaricdə müalicə almaq üçün vətəndaşları göndərmək üçün. Və alo.
Bəli, qulaq asırıq sizə.
Aha. Ondan sonra da belə, yəni ki, fərdi Azərbaycan vətəndaşları da çoxsu müalicəyə məhz xarici ölkələrə gedirdi. Bunların arasında həm Rusiya var idi, həm Avropa ölkələri, İran, Türkiyə. Bizim statistikaya görə, Səhiyyə Nazirliyinin statistikasına görə bugün artıq yəni ki, müalicəyə gedənlər var, amma sayı azalıb. Ona görə ki, bu gün...
O statistika deyirdiniz, Anar bəy, elə bir rəqəm təqdim edə bilərsinizmi ki, tutaq ki, əvvəl nə qədər...
Yox, hazır deyiləm o rəqəmi sizə təqdim edəyim, amma tutaq ki, deyə bilərəm ki, dövlət komissiyasına, demək, Səhiyyə Nazirliyinin xaricdə müalicə almaq üçün komissiyasına 2010-cu ildə heç kim müraciət eləməyib. Onu deyə bilərəm sizə.
Amma vətəndaşların respublikadan kənar müalicəyə göndərilməsi məsələləri üzrə komissiyanın rəhbəri Nəsib Quliyev Azadlıq Radiosuna bir qədər əvvəl müsahibə verib. Müsahibədə deyib ki, il ərzində düzdür, deyir, dəqiq hesabatı ilin sonunda deyəcək, dekabrda deyəcək, amma il ərzində təxminən 1000 nəfər müraciət edib və 30-50 nəfəri biz xaricə göndərmişik. Amma onu da deyir ki, bəli.
Bəli, o ancaq o xəstəliklərlə ki, müraciət eləyənlər olub. O xəstəliklərlə ki, hələlik Azərbaycanda onun müalicəsi yoxdur. Yəni ki, tutaq ki, sümük iliyinin köçürülməsi. O da bir neçə müddətdən sonra artıq başlayacaq. Artıq Azərbaycanda bütün xəstəliklərin yüksək səviyyədə müalicəsi təşkil olunub. Əsas o parametrlərdən biri o səhiyyə müəssisələrinin, tibb müəssisələrinin maddi texniki bazası idi. Onlar bilirsiniz ki, indi yüksək səviyyədə həm Bakıda, həm rayonlarda var. Onların təchizatı, müasir avadanlıq, diaqnostika üçün və müalicə üçün onlar artıq var. Həkimlər təkmilləşirlər, həkimlər təkmilləşmə kursları keçirlər və mən deyə bilərəm ki, Azərbaycanda da, yəni çox belə ənənəsi olan adlı sanlı təbabət məktəbləri var. Bunların arasında onkologiya məktəbi, sonra ümumi cərrahiyyə məktəbi, yəni bu sovetin vaxtından qalan ənənəvi məktəblərdir ki, bunlar MDB ölkələrində və yaxud Avropa ölkələrində onlardan əskik deyillər. Urologiya məktəbi Cavazadə akademik bünövrəsini qoymuş, Zərifə xanım Əliyeva tərəfindən bünövrəsi qoyulmuş oftalmologiya məktəbi bizdə çox güclüdür o məktəblər və bizim mütəxəssislər xarici mütəxəssislərlə görüşəndə də eləncəyinə biz onu yəni görürük ki, heç də dala qalmır mütəxəssislərin səviyyəsi.
Anar bəy, bir şey...
Və mən bir də demək istəyirəm ki, artıq Səhiyyə Nazirliyinin tutaq ki, belə bir planlarında, yəni Səhiyyə Nazirliyinin yaxın gələcəyi də var ki, tutaq ki, MDB ölkələrinə, qonşu ölkələrə müraciət etsin ki, onlardan da bizə göndərsinlər müalicəyə. Yəni, bizim elə üstünlüklərimiz var bu məktəblərlə əlaqələr. Ona görə onlar da bizə göndərə bilərlər müalicəyə.
Aha, Anar bəy, siz dediniz ki, Azərbaycanda elə bir xəstəlik yoxdur ki, müalicə olunmasın. Bugünlərdə ilə Tibb Universitetinin rektoru Əhliman Əmir Aslanov da deyib ki, Azərbaycanda müasir tibbi şərait yaradılıb, xarici müalicəyə getməkdə ehtiyac yoxdur, elə bir xəstəlik yoxdur ki, onu Azərbaycanda müalicə eləmək mümkün olmasın.
Bəli.
Dinləyicilərimiz bununla bağlı öz fikirlərini yazsınlar bizə 050-744-10-17-yə yaxud da ki, efir @ Azadlıq Radiosu .az. Mən Adil bəy, sizə müraciət eləmək istəyirəm. Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda doğrudan mı bütün sahələrdə, istisnasız olaraq, bütün sahələrdə ki, əməliyyat aparmaq olar, müalicə etmək olar və xaricə getməyə ehtiyac yoxdur?
Təbii ki, Azərbaycan səhiyyəsi xeyli gəncdir. Yəni, biz qloballaşan dünya inteqrasiya edirik və Avropa standartları səviyyəsində olan bir səhiyyə sistemi qurmalıyıq. Və bu səhiyyə, səhiyyədə mülkiyyət formalarının müəyyən edilməsi, tibbi sığortanın tətbiqi bütün dünyada olduğu kimi, sonra dərman maddələrin dövlət reyestrinin, dövlət farmakopiyasının yaradılması, Azərbaycanda dərman təhlükəsinin, milli təhlükəsi konsepsiyasının bir tərkib hissəsi kimi formalaşdırılmasının təmin edilməsi, milli böyük elmə sahəsi olan qədim türk təbabətinin hal-hazırda onun nailiyyətlərindən demək olar ki, Avropada, Almaniyada istifadə olunub, burada bir sistemə, elm şəklinə salınması kimi xeyli islahata ehtiyacı olan məsələlər var ki, bunlar hələ həyata keçirilməyib. Düzdür, Azərbaycan səhiyyəsində xeyli maddi texniki baza güclənib, səhiyyə məsələləri müasirləşib, yəni xeyli kadrlar yetişib xaricdə, yaxın qonşularımızda və bunlar Azərbaycanda bugün fəaliyyət göstərir. Amma bu yetərli deyil təbii ki. Və bizdə ayrı-ayrı məktəblər sovetlərin dövründə də olub. Yəni, ürək cərrahlığı mərkəzi olub, eksperimental cərrahlığı, insan, burada endokrin cərrahlığı mərkəzi, digər bayaq Səhiyyə Nazirliyinin məsul işçisi də bunu xatırlatdı. Yəni, Azərbaycanda bu məktəblər olub. Və məsələn, Azərbaycanda dünya nümunələsi xeyli tip sahəsində işlər göstərmək olur. Məsələn, sadə bir misalı mən sizə deyim ki, Kamil Balakişiyev, yəni normal anatomiya sahəsində alim idi, onun yazdığı kitab bugün dünyada analogiyası olmayan bir kitab bu sahədə. Məsələn, Rusların normal anatomiya kitabı, sonra o Great Anatomy, Böyük Britaniyada çıxan nüfuzlu yəni dəstiklərdəndir. Onlar xeyli bu Kamil Balakişiyevin anatomiya kitabından geri qalır informativliyinə görə.
Bu ayrı-ayrı nümunələr.
Bəli, bizdə nümunələr var. Yəni, biz Azərbaycan səhiyyəsini elə üstündən xətt çəkmək düzgün deyil.
Yox, sadəcə soruşurdum ki, istisnasız olaraq.
Amma burada hər şey həyata keçirilir demək hələ tezdir. Məsələ, bayaq Səhiyyə Nazirinin işçisi də xatırlatdı bunu. Yəni, bizdə sümüklü transplantasiyonu, böyrək köçürülməsi, ürək köçürülməsi məsələləri hələ xeyli öz sistemli şəkildə həllini tapmayıb. Bu sahədə epizodik misallar var, amma bu məsələ sistem şəklində olmalıdır. Məsələn, bugün biz İran səhiyyəsindən hələ İsrail Azərbaycan siyasi müqayisə eləməyimiz tezdir. Çünki İranda 20-yə yaxın klinikada böyrək köçürülür. Və İranda xeyli mütəxəssis var ki, onlar Sovet dövründə bu mütəxəssislər daha doğrusu biz Sovet dövründə yaşayarkən onlar Avropa təhsili alıb bugün İranda fəaliyyət göstərirlər. Yəni mən düşünürəm ki, biz keçmişimizlə öyünməkdənsə gələcəyə baxıb özümüzün nöqsanlarını aradan qaldırmağımız, irəli getmək haqqında düşünməyimiz daha düzgün olardı.
Dinləyicimiz var, Leyla xanım telefon xəttindədir. Leyla xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, eşidirik sizi. Siz prodüserimizə demişsiniz ki, sizə burada düzgün diaqnoz qoya bilməyiblər. Öz təcrübənizi danışardınız. Eşidirik sizi.
Məndə bir xəstəlik, yəni aşkar olundu, amma bir diaqnoz qoya bilmədilər burada. Çox xəstəxanalara, çox həkimlərə müraciət etdik. Belə deyək, hərəsi bir diaqnoz qoydu. Bəzilərə heç bilmədilər bu nədir. Bəzilər dedilər buna cərrahiyyə əməliyyatı olunmalıdır. Hətta cərrahiyyə əməliyyatı əməliyyatı olundu. Amma yəni bir xeyri olmadı. Ondan sonra sütli İrana getdik.
Bəli, aha.
Orada diaqnozu da qoydular. Hətta çox həkim çox qəzəbləndi ki, bunu heç yəni bıçaq deyilməli deyil. Yəni sizin həkimlər necə bunu eləyə biliblər? Çünki bu buna bıçaq deyəndə bu daha da agressivləşir. Belə deyək, bir xoş xəstəli bir çiş kimi bir şey idi. Yəni bunu ancaq medikamentoz üsulla bu müalicə olunmalıdır.
Dərmanlar vasitəsilə.
Bəli, bəli. Dərmanlar vasitəsilə ildə 2 dəfə, 3 dəfə yəni kurs olaraq bu müalicə olunmalıdır. Bax belə bir şey. İndi yəni bura gəlmişəm, bura gəlsəm də yenə də həkimlə əlaqə saxlayıram. Gedirəm, yəni imkan o kimi gedirəm həkimin yanına. Belə də, yəni məni necə deyək?
Nəzarət altındasınız. Leyla xanım, bəs bu şiş bədəninizin hansı hissəsindədir? Yəni bu deyirsiniz ki, deyəsən baş hissədə olub da, prodüserimizə elə demişsiniz.
Bəli, bəli.
Aha, aha. Nə qədər çəkdi orada müalicəniz?
3 həftə mən qaldım. O dedi ki, mən baxmalıyam ki, bu müalicənin effekti necə olacaq. Əgər effekti olacaqsa, mən özə rahat səni buraxacam. Sən prosto məni ilə əlaqə saxlayıb müalicəvi davam edəcəksən.
Leyla xanım, bəs sonradan siz Azərbaycana qayıdanda həmin həkimlərlə görüşdünüzmü? Sizi müalicə edən həkimlərlə və onları tutaq ki, məhkəməyə vermək yaxud da hüquqi çəkişmə aparmaq istədinizmi ki, yəni sizə yanlış müalicə aparıblar?
Əlbəttə mən bunu eləmək istəyərdim, amma buna vaxt, buna əsəb, bir də müalicə lazımdır. Ona görə mən heç baş qoşmadım doğru deyə belə də.
Aha.
Yəni onlara bir də neysə sübut eləmək, neysə ispat eləməyin mənası yoxdur.
Amma bir də hallar nəticədə başqa xəstələrin də başını ağrıda bilər də, başqaları üçün də fəsadlar yarada bilər. Elə fikirləşmirsiniz?
Yarada bilər, bəli. Amma məncə çoxları burada belə bir deyir, yəni qeyri-adi yox, nəsə bir çətin bir xəstəli olanda qaçırlar, bizim həkimlərdən qaçırlar. Üstürlər ya İrana, ya Rusiyaya, ya Türkiyəyə. Elə şeylər var ki, bizim həkimlər heç, hətta bilirsiniz necə, bu xəstəliyi çoxları heç bilmirdi. Yəni sonradan mən onlara deyəndə ki, bəzi həkimləri tanış vasitəsilə gedib çıxmışam yanına, tanışlarımdan deyəndə ki, bax, bu xəstəliydi. O həkimlər heç bilmirdi ki, bu nə xəstəliydi.
Aha. Demək, diaqnoz nə oldu sizə? Xoş xəstəli şiş idi də bu, eləmi?
Xoş xəstəli şiş kimi bir şeydir. Yəni mən diaqnozu demək istəmirəm, çünki bu belə deyək, çox
nadir
xəstəliydi. Ona görə mən istəmirəm bunun adını çəkmək, çünki yəni istəmirəm.
Bu sizin haqqınızdır, Leyla xanım. Bu sizin haqqınızdır. Adil bəy sizə nəsə demək istəyir, daha sonra Anar bəylə danışacaq.
Yaxşı olardı, xanım adını çəkərdi həmin diaqnozun. Burada sir bir şey yoxdur. Biz Xiya xanımı görən yox, onun şəxsiyyəti identifikasiya olunmur bu hal-hazırda. Amma bir məsələ var. Mən xanımın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu rəy ümumiyyətlə formalaşan çox vaxt bu cür emosional situasiyada yarar. Mən başa düşürəm xanımı. Və təbii ki, həkimlərin səhvləri də var. Yatıracın səhvlər ucbatından xəstələrin əmək qabiliyyətini itməsinə qədər, hətta digər hallara, xoşa gəlməz hallara qədər var. Amma mən sizə bir neçə nümunələr göstərirəm kitablar ki, yəni, Məsələn, burada Amerikada baş vermiş əməliyyat zamanı, əməliyyata hazırlıq zamanı, xeyli fəsadlar, bu ilə bağlı xəstələrlə, həkimlər arasında çəkişmələr. Yəni, bu cür şeylər dünyanın hər yerində var. Bu bir. İkinci tərəfdən, çox təəssüflər olsun ki, çox-çox təəssüflər olsun ki, bəzən ayrı-ayrı məmurlar, biz Azərbaycan milli səhiyyəsinin üstündən xətt çəkilir. Yəni, burada heç bir həkim yoxdur. Onlar hətta oturub, müəyyən yəni, kularlarda və s. bu cür söhbətlər aparırlar. Və bu cür yanaşma həm də transfer eləyir cəmiyyətə. Bu, əslində Azərbaycanın milli səhiyyəsini aşağılamaq meyillərdir. Onda bizə təhsil də yoxdur, onda vətəndaş da yoxdur, insan da yoxdur, elə hər şey sıfırdır. Belə və bu iradı qarşı tərəfə də tutmaq olar bir vətəndaş kimi. Ona görə mən düşünürəm ki, Azərbaycanda mən xeyli də misallar seçəm. İndi Əhliman müəllim deyib ki, bizdə hər cür əməliyyatlar olunur. Məsələn, hər halda onkoloji sahəsində xeyli irəliləyişlər var. Yəni, bunu etiraf eləmək lazımdır. Bir məktəb var, Rusiya Onkoloji Elmi Məktəbinin yetirmələri bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərirlər. Amma bəzən görürsünüz ki, bizdə həkim seçimi ilə bağlı problemlər var. Siz diqqət edin, bugün televiziya ekranlarından, mən bu tibb ictimaiyyətini çox yaxşı tanıyıram. Bu, mən tələbələrim var xeyli, sonra ayrı-ayrı klinikalar dişləyirəm, bu işin mən içindəyəm. Və o adamlar televiziya ekranlarına çıxır ki, o adamların bəzən təbabətə aidiyyatı yoxdur. Dərmana dərmən deyirlər. Bu adamlar çıxır və millətə göstərir ki, və buna cavabdeh olmaq lazımdır. Və Azərbaycanda elə bir sistem qurulmalıdır ki, burada hər bir müalicə üsulunun özü registrasiya olunsun, reyestrə düşsün. Yəni, bu müalicə üsulu Azərbaycanda tətbiqinə icazə var. Səhiyyə bu cür qurulmalıdır. Hələ biz milli səhiyyəni qura bilməmişik. Xəstələr, məsələn, həkim axtarır. Gedir öz tanışı ilə biri deyir, bu yaxşı həkimdir. Gedir, çıxır ona. O həkim buna məlumatsız olur, düzgün diaqnoz qoya bilmir və yaxud nə dəsə səhv edir. Gedir bir başqa, 2-3 dənə belə səhvdən sonra insanlar bezir, başqa bir yerə üst tutmalı olur və bu da çox vaxt xaricə getməklə nəticələr. Amma müvafiq ünvana düşməyəndə və bizdə bir problemdə nədir, mən onu xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Siz Türkiyəyə getsəz, diqqət eləsəz ki, oradakı hər bir uzman konkret bir sahənin həkimidir. O branş təbabət deyirlər, yəni uç təbabət. Yəni, bunlar, bu sahələr getdikcə də ixtisaslaşır. Yəni, bir sahədən bir neçə sahəli. Amma bizdə bir həkim görürsünüz, 100 dənə işlə məşğuldur. Və təəssüflər olsun ki, bəzən ixtisasına uyğun olmayan həkim bu cür xəstələri müalicə edir və axı son nəticədə də bu cür problemlər də ortaya çıxır. Və xanımın deməyi ki, o xəstəliyi burada bilən yoxdur və s. Mən düşünürəm ki, bu cür yanaşma düzgün deyil. Biz də beynəlxalq ədəbiyyatı da oxuyuruq, xəstəlikləri də oxuyuruq, hər halda məlumatımız da var. İkinci tərəfdən də Türkiyədə, İranda, Amerikada, Almanyada xeyli xəstəliklər var ki, təbabət onun qarşısında acizdir. Və bugün deyək ki, xərçəng xəstəliyi ilə bağlı nə irəliləyişlər var? Həmin irəliləyişlər Azərbaycanda da var.
Sadəcə xanım bir qədər, yəni o başına gələndən...
Yox, mən xanımı başa düşürəm, onun təbii ki, həyəcanını da bölüşürəm bir insan kimi. Sadəcə olaraq, nə qədər biz... mən Azərbaycanın təhsilindən çox şikayətlər olur da, amma biz bu milli təhsili qurmalıyıq burada. Çünki genofond və təhsil. İnsan sağlamlığı ilə səhiyyə məşğuldur, onun inkişafı və maariflənməsindən təhsil. Bu iki sayını biz inkişaf üçün düşünmək, üstündən xətt çəkə bilmərik.
Anar bəy də telefon xəttində də. Anar bəy, siz dinləyicimiz Leyla xanımın dediklərini eşitdiniz yəqin ki.
Bəli, bəli.
Aha, sizin də bir buna münasibətinizi öyrənərdik, zəhmət olmasa.
Bizim hörmətli professorumuzdan sonra belə əlavə etmək çətindir biraz. Çünki çox belə geniş əhatə elədi problemi. Mən sadəcə təsdiqləyə bilərəm ki, doğrudan da bu təbabətdir. Bu problemlə, xanımın sadalığı problemlə dünyanın hər yerində biz rast gəlirik. Biz də səhiyyənin içində olduğu üçün belə faktlar bizdə çoxdur. Doğrudan da, hə, olur ki, burada düz diaqnoz qoymadılar, getdi başqa ölkəyə, orada qısa
bir
vaxtda...
Leyla xanım burada bir neçə həkimə müraciət edib, yanlış əməliyyat da aparıblar.
Amma onun başqa faktları da var. ki gedib Almanya'ya və yaxud gedib İrana bir xəstə bir il bundan qabaq bizə müraciət elədi ki, həm Gürcüstanda, həm Türkiyədə, həm İranda buna elə diaqnoz qoyublar ki, yəni ki, bir ay, iki ay ömrün var sənin və əməliyyata heç ehtiyac yoxdur. Bu sadəcə bizim urologiya mərkəzinə müraciət elədi və o xəstə də indiyəcən sağdır. Sadə bir operasiya idi, yəni ki, o şişi böyrəyindən çıxartmaqla o artıq yaşayır, bir ildən çoxdur ki, yaşayır. Yəni, belənçinə bir faktor da var. Sonra mən konkret faktor getirə bilərəm ki, elementar bir endoskopik operasiyadan sonra Almanya'da bizim bir xanım, Azərbaycanlı xanım ora müraciət edib və elementar gigiyenik normaları güdməməyə görə ona infeksiya düşüb və dünyasını dəyişib. Belə faktlar hər bir ölkədə var. Yəni, demək olmaz ki, Azərbaycan səhiyyəsi belənçinə, yəni buna belə, necə deyirlər, məsuliyyətsiz yanaşıb və yaxud Almanya'da həmişə məsuliyyətli yaxınlaşıb, elə deyil. Yəni, hər səhiyyə sisteminin öz peşəkarları var, öz üstünlüyü və mən demək istəyirəm ki, mən tam razıyam ki, Azərbaycan səhiyyəsi, Azərbaycan səhiyyəsində keçirilən reformalar doğrudan da gəncdirlər. Onlar təzə başlayıb sistem reformalar. Görəcək işlər çoxdur hələ qabaqda. Bunun birinci növbədə də maddi texniki bazasından sonra, yaradılandan sonra, bunun demək bu təchizat olunandan sonra, həmi dərmanlarla, həmi bu müasir avadanlıqla, əlbəttə ən önəmlisi tibbi kadrların səviyyəsidir, tibbi kadrların hazırlığıdır. Ona görə də Səhiyyə Nazirliyinin prioritetlərindən biridir və məhz ona görə də 2009-cu ilin dekabrında cənab prezident tərəfindən imzaladığı fərman var ki, həkimlərin sertifikasiya prosesinə başlasın və bu ilin axırında dekabrın birindən sertifikasiya prosesinə start verilib. Sertifikasiya prosesi də o praktik təbabətlə məşğul olmağa hüquqdur.
Aydın da. Leyva xanım telefon xəttindədir. Leyva xanım, siz eşitdiniz həm Adil Qeybullanın Tibb Universitetinin professorunun dediklərini, eləcə də Tibb Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi Anar Qədirlinin dediklərini eşitdiniz. Onlar deyirlər ki, yəni belə istisnalar olur tibbdə, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə də belə xətalardan qaçmaq mümkündür. Siz razılaşırsınızmı onlarla?
Mən razılaşıram, amma məncə orada belə xətalar daha yəni nadir hallarda olur, nəinki bizdə. Çünki bilirsiniz necə? Azərbaycanda cəmi bir həkim mənə diaqnozu qoydu və məhz o həkim mənə bu əməliyyatı elədi. Dedi ki, bunu başqa cürə aradan götürmək olmaz. Amma mən ora gedəndə, İrana gedəndə, orada demək olar ki, hər kimə müraciət elədim, həmin mənə diaqnozu da qoydular və hamısı da dedi ki, buna qəti əl vurmaq olmaz.
Yəni orada bir neçə həkimə müraciət eləmişsiniz, eləmi Leyla xanım?
Necə?
Orada bir neçə həkimə müraciət eləmişdi.
Orada bəli, mən bir neçə həkimə müraciət eləmişdim. Axırda mən bir yəni yaşlı həkim idi. O belə deyə Amerikada neçə illər işləmişdi. Belə də. Yəni onda dayandıq belə deyək. Və müalicəni ona
həvalə edəndik.
İki bəli, bəli. Bir də onu demək istədim ki, yəni mən biraz düz formulirovka eləmədim. Bu onkologiyada onkologiya yox, daha çox kardiorevmatologiya aid idi mənim xəstəliyim, yəni indi də aiddir. Bu xəstəliyin müalicəsi, yəni tam müalicə olunmur. Sadəcə mən ömür boyu belə deyim, öz yəni sağlamlığımı saxlamalıyam, immunitetimi, yəni autoimmun bir prosesdir. Bəlkə indi Adil müəllim bilir, yəni başa düşürlər, belə bir şey, yəni bunun müalicəsi olmur. Sadəcə qarmonlar, bizdə antibiotiklər, bax belə mən kurs olaraq ildə 2 dəfə, 3 dəfə müalicə edirəm.
Mən çox qısa əlavə edirəm. Mən əvvəldə Leyla xanımla bir görüşmək istəyərdim. Yəni City Hospital-da işləyirəm. Mən hal-hazırda orada otururam və Tibb Universitetində görüşmək istəyərdim. Bir söhbət eləmək hər halda maraqlı olardı. Amma bir şey mən qeyd eləmək istəyirəm. Siz diqqət edin. Mikhail Qarbaçovun həyat yoldaşı Raisa Maksimovna Qarbaçova Almaniyanın Köln Universitetində kimyəvi terapiya aparılırdı ona. O kimyəvi terapiyanın demək olar altında qaldı, dünyasını dəyişdi. Sonra Almaniyadan bizim məmurlardan birinin həyat yoldaşı estetik bir əməliyyat olunub. Təbii ki, mən seçə bilmərəm. Yəqin ki, onlar bunu eşitdirlər və ürəklərində də təsdiq edirlər. Və həmin estetik əməliyyat böyük bir ağırlaşmanın nəticələnib. Çox uzun müddət Azərbaycanda bizim bu işlə məşğul olan həkimlər oyla məşğul olub, onu vəziyyətdən çıxardıblar. Bu da Almaniyada, yəni kifayət qədər nüfuzlu bir klinikada və yüksək səviyyədə də o klinikada tapşırılandan, xahiş edilənən sonra, əməliyyatdan sonra olan nəticədir. Bu cür şeylər dünyanın hər yerində var. Amma mən sizə yenə deyirəm, mən Azərbaycan səhiyyəsini Almaniya səhiyyəsindən qətiyyən eyniləşdirmək istəmirəm. Almaniyada dünyada çox yüksək səviyyədə inkişaf eləmiş bir səhiyyə var. Biz də çalışmalıyıq ki, səhiyyəmiz o səviyyədə olsun. Amma mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, biz milli səhiyyəmizə güvənməyimiz üçün birinci milli səhiyyəmizə bir hörmətimiz lazımdır. Bu çox mühüm məsələdir. Bizim məmurlarımız da, bəzi vətəndaşlarımız da səhiyyəni, təhsili, ictimai həyatını ayrı-ayrı sayılı aşağılamaqla təbii ki, biz irəli gedə bilməliyik. Səhvlər var. Bunlar mən bununla razıyam. Bu cür məsələn, biz tez-tez kongreslərdə oluruq, orada xaricilər çıxışıyəndə onlar daha çox öz səhvlərindən danışır. Amma biz heç vaxt öz səhvlərimizdən danışmağı sevmirik. Öz səhvlərindən o insanlar danışırlar ki, onlar daxilən azaddırlar. Bax, o çox mühüm məsələdir. Biz elə bir, onlar danışanda elə gəlir ki, orada yəni elə ancaq səhvlərdən söhbət. Amma bu səhvlər həkimləri öyrətmək üçün, bir növ olaraq bir təcrübə üçündür ki, yəni bunları siz buraxmayın. Yəni, təbabət bu cür qurulmalıdır. Biz qloballaşan dünyada yaşayırıq. Gecə-tez Azərbaycan səhiyyəsi də inkişaf eləmiş dünya səhiyyəsinin bir parçası olmağına mən tamamilə əminəm.
Aydındır. Ləla xanım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, söhbətimizə qoşuldunuz, zəng elədiniz, bu söhbətdə iştirak elədiniz. Və Pənah yazır bizə. Vaxtilə sabiq prezident Heydər Əliyev Türkiyədə, Amerikada müalicə olunurdu. Dövlət başçısının xarici ölkələrdə müalicə olunmasını cəmiyyət necə qəbul edir və necə qəbul etməlidir sual verir. Və yer gəlmişkən, Anar bəy, bu sualı sizə yönəlik verib, sizin də cavabınızı almaq istəyirəm. Çünki bayaqdan iki dəfə Adil bəy toxundu ki, əslində Azərbaycanda məmurlar səhiyyənin imicinə müəyyən mənada təsir göstərirlər ki, onlar müalicə üçün xaricə gedirlər. Yəni, məsələn, elə keçmiş dövlət başçısı da, başqa nazirlər səviyyəsində də biz görmüşük ki, onlar xaricdə müalicə alırlar. Bax, məsələn, bir nümunə də gətirdi ki, vaxtilə Rusiya prezidenti Yeltsin ürəyindən əməliyyat olunanda bunu Rusiya həkimlərinə həvalə elədi və baxmayaraq ki, Amerika professoru bunu deyək ki, kənardan müşahidə edirdi, öz tövsiyələrini verirdi. Buyurun, sizin də fikrinizi eşitək bununla bağlı.
Mən sizə bu barədə deyə bilərəm ki, artıq bu vəziyyət değişməkdədir və məndə tutaq ki, konkret indi sadalamaq istəmirəm adlarını, no, mən bilirəm ki, yüksək səviyyəli məmurlar artıq belə bir xəstəliklərlə, cürbəcür xəstəliklərlə uzlaşanda məhz Azərbaycan səhiyyəsinə müraciət edirlər. Çox belə tək-tək hallardır ki, yəni inanc məsələsi var orada. İnancılarına görə tutaq ki, gedirlər hansısa xarici ölkədə müalicə almaq üçün. Əsas məndə konkret faktlar var, mən bu faktları bilirəm, mən bu faktlara inanıram ki, çoxsu əlbəttə ki, xəstələrində məhz Azərbaycan səhiyyə, Bakıdakı səhiyyə müəssisələrinə müraciət edirlər, Azərbaycan həkimlərinə müraciət edirlər.
Əlbəttə Anar bəy, bir şey soruşum sizə. Azərbaycan prezidenti, onun ailəsi öz səhhətinə Azərbaycan həkimlərinə etibar edirmi? Bax, elə nümunələr varmı ki, onlar bu yaxınlarda indi təbii ki, istəməzdik ki, kimsə xəstələnsin.
Var, elə nümunə var. Var. Yəni prezidentin qızı, bəli, mərkəzi klinik xəstəxanada əməliyyat olunub.
Bəli, Adil müəllim yaxşı bilir.
Var, bu nümunələr var. O baxımdan nümunə yaxşıdır. Məsələn, mən bu Heydər Əliyevin səhhətinə bağlı məsələyə toxunmaq istəyirəm. Yəni o vaxtı düzdür, bunu da etiraf eləmək lazımdır. lazımdır ki, həmin aorta karından şuntlama əməliyyatı Azərbaycanın demək olar ki, bir təşəkkül tapmamışdı, keçirilməmişdi. Və həmin operasiya bir stimul oldu ki, bizim mütəxəssislər göndərildi, onlar yetişib gəldilər Gülhanədə, digər klinikalarda və s. Yəni, o situasiyanı mən Yeltsin situasiyasından eyniləşdirmək istəməzdim. Çünki Rusiya təbabətində bütün imkanlar Moskvada toplanmışdı o vaxt ki, periferiya elə bir diqqət yetirilmirdi və Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycan səhiyyəsinin Moskva ilə rəqabət apara biləcək resursları yox idi. Yəni, bu da obyektiv bir reallıq kimi nəzərə alınmalıdır.
Tutaq ki, kimsə imkanı var, gedib xaricdə bu sahələr inkişaf eləmirsə, gedib müalicə olunur. Amma sıravi vətəndaşın buna imkanı çatmır və yəqin ki, bunu çalışıb belə etmək lazımdır ki, o sıravilər üçün də ələ çatımlı olsun bu sahə.
Mən onun üçün düşünürəm ki, tibbi sığorta məsələsi həyata keçirilməlidir. Və tibbi sığortada kontingent müəyyən olunmalıdır. Yəni, burada 4 kontingent müəyyən olunur, bütün dünyada olduğu kimi. Birinci növbədə gəlirlər olmayan insanlar birinci kateqoriya aiddir. Bunlar işləməyən tələbələr, hamilə qadınlar, ümumiyyətlə, evinə, ailəsinə gəlir daxil olmayan insanlar ki, bunlar dövlət büdcəsindən birbaşa maliyyələşirlər. İkincisi, əmək birjasında qeydiyyatda olan işsizlərdir ki, bunlar birjadan birbaşa maliyyələşirlər. Dövlət və özəl sektorda çalışan, munisipal sektorda çalışan işçilər, bunlar öz maaşlarından deməli sığortalananlar və bir də dördüncü kateqoriya xüsusi qaydada sığortalanmadır. Bu, yüksək gəlirli biznesmenlər, bəzi məmurlar və s. bunlar xüsusi qaydada sığortalananlar. Ondan sonra icbari tibbi sığortanın konkret olaraq örtdüyü sahə müəyyən edilməlidir. Yəni, ilk növbədə təxirə salınmaz tibbi yardım və doğuş bura daxil olmalıdır. Məsələn, çox nadir yerlərdə tibb sığortası stomatoloji xidməti örtür. Əksərən bu xidmət pulludur. Amma mühüm sahələri var ki, məsələn, abdominal təxirə salınmaz abdominal qarın boşluğu cərrahlığıdır, kəskin appendisit, bağırsaq keçməzliyi, digər xəstəliklər. Bunlar istənilən adamın başına gələ bilər və bu dərhal köməyə ihtiyacı var, imkansız adamın o cümlədən. Və tibbi sığorta ən azı sosial müdafiənin mühüm bir elementi kimi vətəndaşların hər an köməyinə gələn bir vasitədir. Biz bunun 99-cu ildə Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı ilə bu qanun imzalansa da indiyə qədər biz bunu tətbiq edə bilmirik. Yəni, bu sadə tələsmək lazımdır.
Aha, bu artıq tibbi sığorta çox böyük bir problemdir. Bəli. Və bu ayrıca bir verilişin mövzusudur.
Yox, yəni mən imkansızların köməyi üçün bunu dedilərdim.
Aydındır, doktor. Və telefon xəttində başqa bir professor da var. Demək ki, Paşa Qəlbinur, onu geniş təqdim eləməyə bilmirəm, ehtiyac varmı? Paşa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Demək biz burada ondan danışırıq ki, niyə Azərbaycanlılar adətən xaricə üst tuturlar. Bax, siz sizin bu suala cavabınız var mı?
Deməli, hər hansı ölkənin, burada konkret Azərbaycanın deyirsiniz ki, vətəndaşlarının müəyyən qismi xarici ölkələrdə müalicəyə, cərrahi müalicəyə xüsusən məsələn, meyil eləyən böyük qruplar var, çoxlu insanlar var. Bu iki tərəfdən izah oluna bilər. Birinci odur ki, yəni o heç də o demək deyil ki, hər hansı bir ölkədə yəni konkret həmin sahəsi, məsələn, mən oftalmologiyanı, göz xəstəliklərini təmsil edirəm, bizdə üstündə ona görə gedirlər. Sadəcə, biraz mentalitetlə bağlıdır, biraz da nə bilim, belə reklamın qədərincə olmamağı ilə bağlıdır ki, imkanı, maddi imkanı imkan verən adamlar elə bilirlər ki, uzaqlara gedəndə, uzaqlardakı həkimə müraciət eləyəndə, onda daha yaxşı olur, güya daha yaxşıdır. Ancaq əslində bu belə deyil. Məsələn, Azərbaycan, mən başqa sahələri belə laf dərindən bilmirəm, oftalmologiyanı bilirəm ki, Azərbaycan oftalmologiyası belə Avropa oftalmologiyası ilə belə dünyanın ən qabaqcıl ölkələrindəki səviyyə ilə eynidir. Çünki oftalmologiyanın ənənəsi olubdur. Azərbaycanda çox görkəmli 100 ilin ərzində alimlər olub və o heç vaxt geri qalmayıbdır. Məsələn, başqa tutaq ki, genetika vaxtı ilə geri qalırdı, o ideologiya ilə, sovet ideologiyası ilə bağlıydı, genetiklərə baskılar vardı ki, o belə. Və yaxud da ki, məsələn, ürək cərrahiyyəsini vaxtı ilə bir SR-nin bir səhiyyə naziri vardı, o, məsələn, ona qarşı idi, cərrahiydi, o sahə nisbətən gerilədi. Ancaq oftalmologiya həmişə belə addım-addım irəliyib, bütün dünya səviyyəsində olursa da insanların bəziləri elə bilirlər ki, uzağa gedəndə yaxşı olur. Aha. Bundan başqa bəzən də olur ki, bilirsiniz, hətta məsələn vaxtilə Rusiyada travmatoloq vardı, məşhur Yegizə Arvasında bizim elə həm yerlimiz idi. O, onun klinikasında mən o vaxt olmuşdum. Dünyanın Amerikadan, Avropadan, dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrindən xəstələr gəlirdilər, müalicə alırdılar. Və o doğrudan da həmin sahə yığcam olaraq artıqdır. Yəni bu məsələ heç də belə o qədər də ağrılı deyil. Sadəcə dünyanın bütün ölkələrində, tutaq ki, Türkiyədə, Avropada çox imkanı olan adamlar gedirlər uzaqlarda müalicə alırlar. Onlara elə gəlir ki, o yaxşıdır. Yəni, əslində kim gedirsə, imkanı varsa, yaxşı yol getsin də hara üstür özü bilər. Ancaq qalanları da biz gələk eləyək ki, o deməli yüksək səviyyədə olsun, ona olan yardım təbadətin bugünkü günü ilə ayaqlaşdırmaq.
Amma Paşa bəy, heç kim belə deyək ki, tutaq ki, adi bir məsələdən ötürü Avropaya getmək istəməzdi, Türkiyə, İrana getmək. Elə istərdi ki, belə deyək, evinin içində Azərbaycanda müalicə alınsa. Bax, elə siz deyirsiniz, sizdən əvvəl Adil bəy də, Anar Qədirli də eyni fikri deyirdiniz ki, bəziləri prestij üçün gedir, bəzilərin bu mentalitetlə bağlıdır və s. Belaxır, bax, bir Nərmin adlı bir xanım bizə yazır ki, valideynimə Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında kompüter tomografiyası beyində insult ocağı diaqnozu qoydu. Həmin xəstəxanada bir həftə yatıb müalicə aldı. Müalicəyə şübhə eləyib onu mərkəzi klinikanın nevrologiya şöbəsinə apardıq. Oranın həkimi dedi ki, əvvəlki müalicəni atın getsin, sadəcə 6 ay aspirin iç və salam. Sonra getdi Respublika xəstəxanasına, tamam ayrı 2 dərman yazdılar ona və budur. Ayın 12-sindən bilet almışıq, Türkiyəyə müalicəyə göndəririk valideynimə. Bu da Azərbaycan səhiyyəsi, yazır Nərmin xanım.
Bilirsiniz, bu ən yaxın vaxtlarda bir də bu literatur qəzetində bir belə jurnalistlər eksperiment eləmişdilər. Moskvada bir ara, deməli ki, bu soyuq qışların birində ki, çoxlu qripin epidemiyası yayılmışdı. 5 dənə böyük klinikada yatan eyni qriplə olan xəstələrin yoxlamışlar. Onların hər xəstəxana tamam özünə məxsus üsulla müalicə eləyir. Fərqli-fərqli üsullarla. Axı, təbabətdən uzaq olan adamlar bilirlər ki, təbabət empirik elmlərin siyasına daxildir. Yəni, bu teoretik səviyyə çatmıyor belə. Yəni, 2 dəvə 2, 4, 5 dəvə 5, 25 belə deyil. Ona görə də təbiidir, dünyada məsələn 20 klinik olanda eyni xəstəliyi fərqli-fərqli üsullarla müalicə eləyir. Ancaq o təbabətin həmin ölkədəki, həmin klinikadakı uzun illərin, uzun əsrlərin təcrübəsinə, bugünkü elmin nailiyyətlərinə əsaslanır. Və o heç bir qəbahət deyil ki, məsələn, fərqlidir müalicə üsulları.
Amma elə biri bu, aspirin yazırsa, biri ciddi qoyur ki, beyin diaqnozu, beyin insultu diaqnozu qoyursa, ciddi müalicə yazırsa, digəri aspirin yazırsa, təbii ki, xəstədə şübhəyə yaranacaq buna.
Siz dünyanın istənilən ölkəsində bir xəstəni, həmin ölkənin 3 dənə, 5 dənə klinikasında gəzdirin, oradakı ən görkəmli adamlar baxsınlar, onların müalicələri praktik, o, məsələn, yalnız birininki birini üstə düşə bilər. Qalan 4-ü, 5-ininki fərqli olacaq. Çünki bu təbabətin empirik səviyyədə olmasından asıldır. Və onların hamısında ona müəyyən yardım olunacaq, ona gəlib müəyyən bir məqam çatacaq və o doğru olan üsulla olacaqdır. Bilirsiniz, bu təbabət çox çətin bir sahədir və ona görə də təbabətdən uzaq olan adamların o belə deyək də ki, qınamağı biraz elmilikdən uzaq olur. Hər bir halda konkret bir, yəni insanlar var ki, məsəl üçün, o niyə məsələn inciməlidir ki, 3 klinikada 3 lira başqa bir üsulla deyiblər. Onların özündən siz soruşsanız, siz bir jurnalist kimi araşdırdı kimi. Həkimlər özləri izah eləyəcəklər ki, məsələn, bu hansı yolla gedir. Elə bir konkret üsullar var ki, məsəl üçün, tutaq ki, bu adamın yaşlı adamdır, bu adam əməliyyat eləsən, bu 90%-də uğursuz olacaq, o adam üsulda qalacaq, məsələn, həyatını dəyişəcək. Ancaq bu aspirin isən də, məsələn, bu yaşayar, məsələn, bir 8 il, 10 il. Yəni, bu daha üstündür. Baxmıraq ki, əməliyyat iləndə görür, sağalsa, tutaq ki, 3 ildə artıq yaşayar. Yəni, bu çox mürəkkəb məsələdir. Hər halda, hər konkret halı, konkret həmin adam gələ izah eləsin. Ona görə siz kiminsə eşitdiyinlə, dediyinlə yox. Bir adam o həkimin özündən, o alimin özündən, professorun özündən soruşun ki, bax siz nəyə görə əməliyyat eləmirsiniz ki, məsələn bu 20 il yaşasın, ancaq eləməsəniz bu 10 il yaşasın. O da sizi izah eləyəcək nəyə görə.
Fikirləriniz aydın. Adil bəy, qısaca sizin mövqeyinizi alaq, sonra keçik dinləyicilərimizin suallarına. Çox sayılı suallar var, onları da
mövqeyinizi. Paşa müəllim dedi.
Paşa bəy, gözləyin, sizə suallarımız var.
oldu gözlerim.
Mesela bundan ibaret ki, təbabətdə həm də ənənələr var. Yəni, zaman-zaman bu ənənələr olub, sonra məktəblərə çevir. Təbabət elmi formanı alandan sonra məktəblərə çevir. Bu dünyanın hər yerində məktəblərin müəyyən etdiyi taktikanı ancaq həkimlər yerinə yetirir. Konkret bir müalicə sahəsində. Məsələ bundan ibarətdir ki, əgər biz bugün, məsələn, deyək ki, hər hansı antikoaqulantın yerinə hirudoterapiyanı zəli ilə müalicəni tətbiq ediriksə, bu ayrı-ayrı yerlərdə ola bilər qəribə qarşılansın. Amma ən əsas odur ki, təbabətdə prinsip, yəni müalicə prosesində xəstəyə ziyan vurmayasan. Bu bir. Bir də xəstələrə qayğı göstərmək lazımdır. Bizim xəstələrin böyük əksəriyyəti həkimlərin qayğısı olmamağından bezirlər. Həkimlərin olanla münasibətindən bəzən. Çünki xəstəyə həddən artıq qayğı keç münasibət lazımdır və xəstələr həkimin ağzından çıxan hər kəlməyə çox həssasdırlar. Bu məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Deontoloji prinsipləri gözləmək lazımdır. Həkim hiss eləsin ki, xəstə hiss eləməlidir ki, həkim bir nümunəvi bir şəxsiyyətdir. Yəni bu çox mühümdür müalicə prosesinə təsir edən müsbət amillərdəndir və bundan yanaşı mütləq bir şeyi nəzərdə tutmaq lazım ki, xəstənin səhhətinə əgər bu müalicə ziyan vurmayıbsa, taktika düzdürsə, orada dərman fərqi də ola bilər, başqa müalicə fərqi də ola bilər, təbabətin ənənəsi də ola bilər, məktəblər də ola bilər və Leninqrad məktəbi ilə Moskva məktəbi arasında daim mübarizə gedib. Görsün, onlar bir-birinin ənənələrini bəyənməyiblər. Yəni, bu cür şeylər təbiidir, bunlar ola bilər.
Ola bilər, amma ki, söhbət ona gedir ki, nəticədə xəstə sağalmağını istəyir.
Bir də var ki, diaqnozun düzgün qoyulmamağı, interpretasiyanın düzgün aparılmamağı, yəni bu sahədə olan nöqsanlar da ondan irəli gəlir ki, hələlik kadr məsələlərində də bizim xeyli boşluqlarımız var.
Hər kəsə sual verir, dinləyici, deyir ki, Adil bəy də, Paşa bəy də tam səmimi cavab versinlər. Heç onların praktikasında səhv diaqnozları olub mu?
Bilirsiniz, mən ixtisasla cərrahım. Təbii ki, mən çox xəstələr müraciət edirlər. Nəysə, indi məlkə də biraz populyar olmağım və s. Amma mən xəstələri ayrı-ayrı ixtisas üzrə çalışıram, göndərəm müvafiq həkimlərə. Amma səhv hər bir adamın həyatında olur. Məsələn, mən istənilən halda, hətta müalicə uğurlu olanda belə oturub çox və özümü analiz edirəm ki, biz burada hansısa yanlışlığa yol vermişikmi və bunu daha uğurlu aparmaq mümkün idimi və s. Və hər halda retrospektiv yanaşanda görürsünüz ki, bəli, bu cür yanlışlıqlar olur.
Və insan həyatı hesabına başa gəlir bu doktor yoxsa?
Hər halda mənim səhvi mucibatından insan həyatının itirilməsi mən praktikamda olmayıb. Amma belə bir şey var ki, məsələn, deyək ki, təcili yardım xidmətində biz işləyən zaman ağır yaralanmalar, güllə yaralanmaları, bıçaq, aortanın, ürəyin, təbii ki, biz bu xəstələri solda da itirmişik, müalicə prosesində də. Bunlar yəni bizim iradəmizdən asılı olan səhvlər deyil. Hər halda yatrogen səhv olmaq. Yəni, həkimin səhvindən xəstə dünyasını dəyişməsin. Bu, ən əsasıdır.
Aha, Paşa bəy, sizə də dinləyicimiz sual verirdi ki, əlinizdən heç səhv çıxan əməliyyat olubmu, səhv diaqnoz qoymuşsunuz, sizin də cavabınızı eşidərdik.
Deməli, dünyada tanınmış və çox əməliyyat eləyən elə bir cərrah ola bilməz ki, onun hansısa ömrünün hansısa mərhələsində, xüsusən gənc vaxtlarda olur belə şeylər, bir və yaxud da 2-3-5 yəni səhv diaqnoz, məsələn, əməliyyatın daha optimal aparılmaq variantı vardır, belə şey olmasın. Ola bilməz. O yerdəki deməli, cərrahiyyə var, o yerdəki həkimlik var, orada səhv var. Ancaq səhvlər var ki, çox böyükdür, o nələrinsə bahasına olur. Səhvlər var ki, kiçikdir, düzəldiləsi olur. Bax belə, mən məsələn, hədsiz çox dünyanın indi deməli, yaşayan göz cərrahlarının içərisində ən ön sırada olan çox, yəni sayına görə deyirəm, əməliyyat edən cərrahlardanam və dünyada elə bir cərrah ola bilməz ki, onun səhvi olmasın. Amma səhvi əzizləmək lazımdır ki, təbii də təkrar eləməyəsən, özünlə taxlamaq lazımdır.
Paşa bəy, bura bir sual gəlib. Sözün düzü biraz tərəddüd edirəm onu verməyə, amma dinləyicimiz göndəribsə məcburam mən onu verməyə, çünki o da elə bilər ki, bizdə hansı bir sensura var, ona görə biz sadəcə təhqir olmayan sualları vermirik, amma sizin də imkanınız var ki, ona cavab verəcəksiniz. Dinləyicimiz yazır ki, el arasında şayiələr gəzir ki, Flora Kərimovanın gözünü siz müalicə əməliyyat eləmişsiniz, ona görə də indi eynək taxır. Mən istərdim ki,
bəli, bu cavab verin, buyurun.
Aha, buyurun.
Mən Flora xanımın gözünü əməliyyat eləməmişəm.
Aha.
Yəni Flora xanım sağ salamatdır, Allah can sağlığı versin. Soruşunu da bilərsiniz. Mən əməliyyat eləməmişəm Flora Aha. xanımın gözünü.
Aydın da.
Onun gözüsü mən səhv eləmirəmsə əməliyyat olunmayıbdır. Ancaq mən eləməmişəm. Olunubsa da mən eləməmişəm. Mənim xəbərim yoxdur.
Aydın da. Dinləyicilərimizin suallarına keçək. Kamran yazır. Mən 2005-ci ildə eksperimental xəstəxanada əməliyyat keçirdim. Bağırsaq əməliyyatı, amma fəsadı keçmədi. Sonradan qanaxma başladı və intensivləşdi. Mən yenidən həkimlərə müraciət elədim. Məlum oldu ki, əməliyyatda başqa bir yeri zədələyiblər. Elə günə qalmışdım ki, məni Bakıda hansı cərraha müraciət etdimsə, yaxın durmadı. Yaxın duranlarsa elə qiymət oxudular ki, ona mənim gücüm çatmadı. Sonradan Ağsuda yaşayan bir qohumumuz onların rayon xəstəxanasında Peterburqda oxuyub işləmiş bir yaşlı baş həkimin olduğunu söylədi. Mən ona müraciət elədim. O məni öz boynuna götürdü. 2 saat 40 dəqiqə əməliyyat keçdi. İndi salamatam. Əməliyyatdan sonra həkimlər dedi ki, bir həftə ömrün qalıbmış, sağ olsun həmin həkim indi yaşayıram yazır, yaxşı bir nümunə göstərdi. Məhərrəm Şahverdi yazır ki, salamlayıram qonaqlarınızı, məncə Azərbaycanda insanların müalicə üçün xaricə üst tutmasının yeganə səbəbi odur ki, insanlar rüşvətlə oxunmuş həkimin rüşvətlə müalicə etməsindən beziblər. Cavab vermək istəyirsiniz mi?
Bəli, bu sual biraz birbaşa qoyulsa da, amma xeyli əsaslar var. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bizim bu rüşvətlə müalicə söhbəti, yəni rüşvətlə oxumaq deyəndə təbii ki, tədris sistemində neqativ hallar var. Biz çalışırıq bunu həmişə qarşısını almağa və bu gün mən tibbin üstün müəllimi kimi tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, bizim kifayət qədər savadlı tələbələrimiz var. Yəni, mən auditoriyada da bunu şahidiyəm, imtihan prosesində də şahidiyəm və bizim kafedrada yəni rüşvət yoxdur. Bunu həmin o mən birinci cərrahlıq kafedrasını işləyirəm. Gəlib o yoxlaya da bilərlər.
Kafedrada yoxdur deyirsiniz. Amma dinləyici soruşur. Adi bəy, Azərbaycanda elə bir klinika, poliklinika varmı ki, orada rüşvət olmasın?
O ki, qaldı bu həkimin, bilirsiniz, bir şeyi nəzərdə tutmaq lazım. Bazar iqtisadiyyatı sahəsində əgər dövlət verdiyi maaşlar elementar yaşam şərtləri səviyyəsində deyilsə, bunun bir hissəsi də vətəndaşın çiyninə düşür. Yəni, bu əməyin kompensasiyası. Təəssüflər olsun ki, bu reallıqdır. Və bunun aradan qaldırılması inzibati üsullarla mümkün deyil. Yəni, kimsə hardansa zəng vurur və tapşırır ki, bu xəstə bu cür əməliyyat olunmalıdır və s. Bunun yeganə yolu sığorta təbabətin həyata keçməsindəndir. Sığorta təbabəti tam həyata keçərsə, həkimlə xəstə arasında inzibati yollarla aradan qaldırılması mümkün olmayan və bu məsələləri tam nümuniyə salan bir münasibət sistemi yaranmış olur. Bu ilə də tamam başqa bir sistem olur. Əlbəttə, hər bir xəstə ona hansısa operasiyanın müqabilində bir qiymət deyən, bir rəqəm deyən həkimi müəyyən qədər düzdür, bizim vətəndaşlar artıq bunu bir növdə alışıblar. Amma bir şey nəzərdə tutmaq lazım ki, bu hallar zaman-zaman tip sığortasının tətbiqinə aradan qalxmalıdır. Biz gecə-tezi bu yola gəlib çatmalıyıq. Bunun başqa alternativi yoxdur.
Dinləyicimiz yazır, bizdə güya pulsuz bir tibbi xidmət var, səhiyyə işçilərinin olduqca aşağı məvacibləri bizdə başqa şərait formalaşdırır. Şəxsə mən həkimlə bazarlıq eləməyə özümə təhqir sayıram. Bax, olsa da lazım gəldikdə özəl klinikaya müraciət edirəm. Orada qiymətlər konkretdir, ciddi bir şey olarsa İrana getməli, deyirlər ora daha sərfəlidir, yazır dinləyicimiz. Başqa bir dinləyici Zülfüqar yazır ki, salam, bizdə həkimə Allaha ümid eləyib gedirlər, amma xaricdə yuxarıda Allah, aşağıda həkimə ümid eləyirlər. Telefon xəttindəki dinləyicilərimiz, üzr istəyirəm, qonaqlarımız, demək Paşa bəy, sizin də qısaca bununla bağlı mövqeyinizi alaq, təxminən bir dəqiqə vaxtımız var, artıq yekunlaşdırırıq, vaxtımız yekunlaşır.
Deməli, həkimə müraciət eləyən xəstə bilməlidir ki, bu əməliyyat üçün yəni hansı vasitələr, hansı belə məlzəmələr, hansı dərmanlar alınır və onu tələb edə bilər ki, özü getsin alsın. Sonra həkimin zəhmətinə özü, özünün imkanı nə var, onu da eləyər, yox da eləməz.
Amma Paşa bəy, Azərbaycanda tibb pulsuzdur deyirlər. Yəni bununla bağlı Səhiyyə Nazirinin bir sərəncamı da var idi ki, 2008-ci il fevralın 1-dən səhv eləmirəmsə.
Azərbaycanda tibb dövlət xəstəxanalarında pulsuzdur, özəllərdə pulsuz deyil.
Mən elə dövlət xəstəxanalarını nəzərdə tuturam. Amma siz özəl klinikada işləyirsiniz, eləmi?
Mən özəl xəstəxanada işləyirəm, dövlət xəstəxanasında işləyirəm, çalışıram. Özəl xəstəxanada konkret qiymətlər var, kim onunla razılaşır, onu, həkim, o həkimə heç vaxt xəstə pul vermir də, yəni
ora keçirilir, kasaya keçirilir.
Dövlət xəstəxanasında isə, əgər könlündən keçirsə, nəsə eləmək, eləməyəndə də eləmir.
Yəni siz o halda müalicə edirsiniz, yəni imkansız əlbəttə, bir adam.
Əlbəttə.
Aha, aydındə. Aydındə. Əsas vaxtımız yekunlaşır. Mən təşəkkür edirəm. İştirak elədiniz. Telefon xəttində tibb elmləri doktoru professor Paşa Qəlbi Nur idi. Eləcə Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli və studiyamızda professor Adil Qeybullayıdı. Çox sağ olun. Bir suala cavab axtarırdıq ki, azərbaycanlılar niyə gedirlər xaricə? Bilmirəm, bu söhbətdən biz hansı nəticəyə gəldik? Verişimizin birinci hissəsi yekunlaşır, ikinci hissədə yenə burada olun. Mən Şahnaz Bəylər qızı, burada müxalifət yenilənməlidirmi? Bu sualı cavab axtaracağım qonaqlarımla bir yerdə. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.